Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 22 mart chorshanba dasturi. Studiyada men Javdas Sayhon. Eshitirchimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Turkiston Milliy komiteti Turkistonning vaqtli hukumati legioni Turkistonning milliy armiyasi deb tan olamiz deb bayonot bergan Hitler hukumati.
Turkiston egallangan taqdirda boshqaruv mana shu legionga topshirilardi deb ishonardingiz.
Mustaqillik agar Turkiston qurtilganda edi, Vali Qayumxon hukumatning vaqtli hukumatning boshlig'i bo'lardi. Legionerlar Turkiston hukumatining rasmiy armiyasi bo'lardi. Buni Alman hukumatı rasman e'lon qilganman deb men maqolada yozib qo'yganman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Qo'shma Shtatlar va Britaniya, Turkiya, Livan, Iordaniya, Misr, Tunis va Saudiya Arabistonidan kelayotgan samolyotlarga laptop, planshet, kamera va boshqa apparatlarni olib kirishni man qildi. Smartfondan katta texnika bundan buyon bagajga topshirilishi kerak. Tramp ma'muriyati Amerikaga qarshi xurujlarning oldini olish uchun mazkur chorani joriy etdi.
Elevated intelligence that we're aware of indicates that terrorist groups continue to target commercial aviation and are aggressive.
O'g'il matbuot kotibi Shon Spicerning aytishicha, razvedka manbalari terrorchilar aviatsiyani nishonga olish harakatida ekanini aniqlagan. Terrorchilar aynan laptop kabi vositalarni ishga solmoqchi, deydi Spicer. Britaniya hukumati ham shunday cheklovni joriy etdi. Biroq odamlar aeroportda shundoq ham sinchiklab tekshiriladi va yangi choraga hojat yo'q deb hisoblaydi ayrimlar. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar va Janubiy Koreyaning bildirishicha, Shimoliy Koreya chorshanba kuni o'tkazgan raketa sinovi muvaffaqiyatsiz yakunlangan. Raketa Shimoliy Koreya sharqidan parvoz qilib, bir necha soniya o'tib portlagan. Qanday raketa sinalgani haqida hozircha ma'lumot yo'q. Oy boshida yo'qsil kommunist davlat 4 ballistik raketani Yaponiya tomon otgan va shu tariqa Amerika Janubiy Koreya qo'shma mashqlariga javob bergan. Shimol bu mashqlarni o'ziga qarshi urushga tayyorgarlik deb biladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Fransiya ichki ishlar vaziri Bruno Leru o'z qizlarini parlamentga ishga olgani, biroq ular ishini bajarmagani haqidagi da'volar ketidan shu hafta ishdan bo'shadi. Qizlar hali maktabda o'qib yurganida, 15-16 yoshida otalarining qo'lida yordamchi sifatida ishlay boshlagan. Qonunga ko'ra fuqaro 16 yoshdan ishga yollanishi mumkin. 7 yillik faoliyati davomida rasmiy farzandlariga 55 ming yevro haq to'lagan. Fransiya qonunchilari oila a'zolarini ishga yollashlari mumkin, biroq ular xizmatni to'laqonli ado etishi kerak. Leru haqiqatan yozgi ta'til chog'ida qizlarini yoniga olganini tan olyapti. Buning hech noqonuniy yeri yo'q, deya ta'kidlaydi u.
Aujourd'hui comme hier et comme ces 20 dernières années, j'ai mis un point d'honneur.
O'tgan 20 yillik xizmatim haqqi, parlament a'zosi bo'lib ishlaganimdan mag'rurman, deydi Leru. Ham oilada, ham xizmatda xolis ishladim, deydi u.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika bosh diplomati Rex Tillerson aprelda NATO mudofaa vazirlarining Bryusseldagi anjumaniga bormaslik qarori ketidan tanqidga qoldi. U kelasi oy Rossiyaga bormoqchi ekani ayon bo'lgandan keyin tanqidlar yana ham kuchaydi. Davlat departamentidan Mark Tonerning aytishicha, Tillerson jadvaldagi tig'izlik sabab NATOning anjumaniga bora olmaydi. NATOdagi 28 ittifoqchi davlatning yig'inida bosh diplomat sifatida ilk bor qatnashish o'rniga Tillerson Floridada prezident Tramp va Xitoy rahbari Si Szinpinning muloqotida ishtirok etadi. Tonerning so'zlariga ko'ra, Shimoliy Atlantika harbiy ittifoqi yig'ilishida Amerika tomonidan davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha muavini Tom Shannon qatnashadi. Tonerning ishontirib aytishicha, Qo'shma Shtatlar NATOdagi ittifoqchilar oldida majburiyatlariga sodiq qoladi. Tillerson alyansning tashqi ishlar vazirlari bilan bugun chorshanba kuni Vashingtonda Islomiy davlatni mag'lub etishni maqsad qilgan koalitsiyaning majlisida ko'rishadi, deya eslatadi Toner. Prezident Tramp harbiy alyansni eskirgan, samarasiz bir tashkilot deya tanqid qilib keladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
O'zbekiston prezidenti bugun qo'shni mamlakatga safarini boshladi. Islom Karimov o'limidan so'ng boshqaruvni o'z qo'liga olgan Shavkat Mirziyoyev ilk kundanoq qo'shni davlatlar bilan aloqalarni yaxshilashga kirishdi. Oy boshida Turkmanistonga safari chog'ida ikki mamlakat o'rtasida strategik hamkorlik haqida bitim imzolandi. Ostonada esa savdo, iqtisodiyot, transport, logistika sohalarida hamda mintaqaviy masalalarda hamkorlik muhokama qilinishi kutilyapti. Qozog'iston matbuotiga bergan intervyusida Shavkat Mirziyoyev aloqalarni yanada kuchaytirish xususida fikr almashamiz dedi. Unga ko'ra, O'zbekiston va Qozog'iston mintaqaviy va xalqaro masalalarda deyarli bir xil pozitsiyada. Mintaqadagi hech bir mamlakat regionda yashovchi odamlar muammolarini yolg'iz hal qila olmaydi. Chegara masalalari, xususan chegara demarkatsiyasi va delimitatsiyasi, transport, aloqa, ekologiya, suvdan oqilona foydalanish shular jumlasidan, dedi O'zbekiston rahbari. Uning aytishicha, Markaziy Osiyo mamlakatlarining suvga ehtiyoji hamisha yuqori bo'lgan. Global iliqlik hamda suvga ehtiyojining yanada o'sishi ketidan suv tanqisligi dolzarblashmoqda. Shu sabab, dedi Mirziyoyev, qo'shni davlatlar suvni tejashi, undan maslahatlashgan holda oqilona foydalanishi zarur. Murosa barcha muammolarga yechimdir. Hech bir mamlakat yakka holda o'z energiya resurslari va mahsulotlarini mintaqadagi boshqa mamlakatlar bilan hamkorliksiz, ularning ishtirokisiz jahon bozoriga olib chiqa olmaydi. Transport oqimlarini boshqarish uchun yagona uyg'unlashgan tizim hamda qo'shimcha transport koridorlarini yaratishga kelishib olish kerak. Bundan barchamiz foyda ko'ramiz, dedi O'zbekiston prezidenti. Afg'onistondagi vaziyatga munosabatini ham bildirar ekan Mirziyoyev, O'zbekiston va Qozog'iston bu mamlakat taraqqiyotida faol rol o'ynashi kerak, dedi. Qo'shma infratuzilma loyihalarini rivojlantirish zarur. Markaziy Osiyo mamlakatlari Afg'oniston orqali Janubiy Osiyo, Fors ko'rfazi va Yaqin Sharq bandargohlariga chiqishi mumkin, dedi Mirziyoyev Kazinform davlat agentligiga bergan intervyusida. O'zbekiston yangi rahbarining mamlakatdagi islohotlari hamda qo'shni davlatlar bilan aloqalarni yaxshilashga qaratilgan tashabbuslari nafaqat respublika va mintaqa ahli tomonidan, balki Islom Karimov paytida O'zbekistonga tanqidiy qaragan xalqaro tahlil markazlari tomonidan ham olqishlanmoqda. Xususan Bryusselda joylashgan xalqaro inqirozlarni o'rganish guruhi O'zbekiston 100 kun sarlavhasi ostida hisobot chiqarib, Mirziyoyev faoliyati ijobiy o'zgarishlar uchun umid bag'ishlamoqda, deya xulosa chiqardi.
I think that this is also one of the interesting things that this is basically a very strong departure from the past.
O'zbekiston o'tmishdagi siyosatidan voz kechib, qo'shni mamlakatlarga ochilmoqda. Chegara muammolarini, fuqarolik muammolarini hal qilishga qaratilgan harakatlar, Dushanbe bilan avia qatnovni yo'lga qo'yish tashabbusi ijobiy signal. Mirziyoyevning ilk xorijiy safari Turkmanistonga bo'lgani ham ramziydir, deydi bu tashkilot vakili Magdalena Grono. Aprel oyida O'zbekiston rahbari Rossiyaga davlat tashrifi buyurishi kutilmoqda. O'tgan oy Vladimir Putin mintaqaga safar qilganida Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonda bo'ldi, ammo O'zbekistonga bormadi. Biroq bundan O'zbekiston-Rossiya aloqalari haqida xulosa chiqarmaslik kerak, dedi kuzatuvchilar. Odil Rozaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum. Washington choyxonasi dasturining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizni Pensilvaniya shtatidan olib boryapmiz. Bugungi mehmonimiz asli o'zbekistonlik Abdulmajid amaki. Bu kishini tarixlari, o'ziga xos hayot yo'llari bor. Mana shu haqida kelinglar o'zlaridan so'rasak. Abdulmajid aka, O'zbekistonda qayerdansiz va Amerikaga qanday kelib qoldingiz? O'z hayotingiz haqida qisqacha gapirib bersangiz.
Xo'p. Men ta'allutim Marg'ilon. 41-yil oxirida harbiy xizmatga chaqirildik. Urush boshlagandan keyin 3 oy 4 oy Samarqandni yonida Kataqo'rg'on degan yerda harbiy mashq ko'rgandan keyin o'zbeklardan qazaq, qirg'iz to'playib, ichida ba'zi o'ruslar ham bor edi. Jabhaga yuborishdi. Turkmanistonni issiq suv o'ruslar Krasnovodsk deydi u yerda. Portidan barishga minib Bokuga o'tganmiz. Kavkaz yo'lidan to Tbilisi, Abxaziya va Kabardin-Balkarga borib mudofaa xattiga kirganimizda Alman armiyasining o'rovida qolganmiz. 3 oy o'rovida qolgandan keyin Turkmanistonlik nima polkovnik politrik deyishardi, siyosiy ma'ruza berardi. Orus nimasi bordi, polkovnigi bordi, u komandir edi. 3 oydan keyin ikkalasi o'tirib qaror qilib taslim bo'lishgan bizga. Bizi Polshaga, Polshadagi Qumlager degan Legionovar degan yerda asirlar nimasiga joylashtirishgan edi askarlarni. Asirlar kampiga. O'sharda og'ir vaziyatda turganimizda rahmatli Vali Qayumxonbek va Mustafa Cho'qaybek onlar Almaniya hukumatiga murojaat qilib, bizni asirlikdan qutqazish choralarini qidirib topishdi. Va Almaniya hukumatı bilan teng huquq asosida imzolangan kelishuv bo'yicha legion qurildi. Men legionga 1943-yil kirdim. Bu legion haqida ba'zi yozgan narsam bor, istasangiz uni o'qib beraman sizga.
Mana siz Turkiston legionini tilga oldingiz.
Turkiston legioni.
Bu tarixda bu hodisani har xil talqin qilishadi. O'zingiz yaxshi bilasiz, Sovet davrida bularni millat xoinlari, vatan xoinlari deb e'lon qilishgan. Shu boisdan ham shaxsan guvohi bo'lgan, mana shu legionda ishtirok etgan bir inson sifatida qanday baholaysiz? Bu legionni tashkil qilishdan asosiy maqsad nima bo'lgan?
Asos maqsad O'zbekiston, ya'ni Turkiston nomi bilan O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston so'zini ishlatmasdan Turkiston. Turkistonning ozodligi, mustaqillikdan chiqish harakati hesabıda legion kurulgan. Legionu başkarçıları Mustafa Çokay ve Vali Kayımhan bo'lgan. Afsus ki Mustafa Çokay Bey Polşanı bir asırlar lagerinde Türkistanlılar bilen görüşüp sohbetleşken vakti de tifus kasarlığına uçrap Berlin kasarhanesi de vefat etkendi. Şunda Vali Kayımhan Milli Türkistan Komitesi'nin reisi var o yalnız ozi işleyendi. Onun yardımcıları mesela Türkistan Legionu'nun radyosu vardı Berlin'de. Onda rahmetli buldu Ergeç Şermat Bulakbaşı, Hüseyin İkram, Doktor Maksud Bey. Bunlar radyoda işleşerdi. Baymırza Hayit, Legionu'nun harbi işlerimle meşguldü. Vali Kayımhan, Legionu'nun siyasi işlerimle, hükümetle alakalı.
Mana siz hozir bir necha tarixiy shaxslarni sanab o'tdingiz. Vali Qayumxon, Boymirza Hayit, Mustafa Cho'qay. Bu insonlar kim edi? Umuman tomoshabinlarimizga qisqacha ma'lumot berib ketsak shu yerda. Masalan, Germaniyaga ular qanday borib qolgan va u yerda ular shu payt nima qilayotgandi? Qisqacha shuni ham gapirib bering.
Buxoro muxtoriyat jumhuriyati bo'lgan vaqtida Ma'rif vaziri Abdurov Fitrat shoir o'zi Ma'rif vaziri bo'lgan. U a'lochi talabalardan 5-6tasini tanlab Almaniya va Fransiyaga tahsil uchun yuborgan. Almaniyada tahsilni bitirib Vali Qayımxon qolgan, Mustafa Cho'qay Fransiyada qolgan. Qolganlar ko'plari Turkiyaga borishgan. Masalan, Toyir Chotay, Ibrahim Yorqin professor, bular Turkiyaga joylashgan. Doktor Salih. Endi legion bilan şeyini ajratish uchun Alman Alman askerlerinin uniforması yeşil rengde bugün. Legionlerininki mavi rengde. Ben sizi şimizi rengide. Ve sembol olarak legionerlerinin kıyımını çap kuluge Samarkand'daki camilerden bir tanesini resmini çürülgen. Aynı resim kemer tokasıge hem derç edilgen idi.
Turkiston legioni umumiy Germaniya armiyasidan qanchalik mustaqil yoki alohida bo'lgan boshqaruv?
Yo'q, mustaqil o'zi, mustaqil. Komandirlari ham, zobitlari ham o'zidan.
Turkistonliklar.
Ha, zobitlari ham o'zidan.
Turkiston legionida taxminan qancha askar bo'lgan? Qancha turkistonlik bo'lgan?
Turkistonlarda 200 ming askar bo'lgan.
Ularni barchasi o'sha asir tushgan va Turkiston yoki shu markaziy osiyolik askar yigitlar bo'lgan 200 ming atrofida.
Undan tashqari 162 nomerli bir diviziya deyishadi. Birqach batalyondan tashkil qilingan Turkiy millatlar diviziyasi deb qurildi. Alohida buni ichida endi Ozarbayjonlar va Kavkazlilar bor. Turkistonlar bor, Qirim Tatarlari ham bor. Endi unga Alman generalini tayin qilishdi, komandon qilib. Uni menda so'zlari bor, bayonotlari bor. O'qib beraman hali. Biz taslim bo'lgandan keyin ba'zilari biz 5-6 kishi bo'lib Klagenfurt shahrini qishloqlarida dehqonlarni yoniga kirib oldik. Kirolmaganlar ingliz askarlari olib borib o'rmonlarda o'tin daraxt kestirishdi, ishlatishdi.
Shu Turkiston legioni qayta jangga tashlangandan keyin sovet armiyasiga qarshi juda ko'p turkistonliklar yana halok bo'lgan bo'lsa kerak, taxminan raqamlarini bilasizmi? Qanchasi tirik qolgan, qanchasi o'lgan?
Masalan, men sizga bitta qissani aytib beray. Mana shu rahmatli Isojon Qobilov, Qodirov degan zobitlar boshlig'ida Ukraina frontiga borganmiz. 1200 kishilik batalyondan 350 kishi qaytib kelganmiz. qolgani talafot berilgan, ya'ni o'lgan.
Ruslarga qayta asir tushganlar ham bo'lganmi?
Yo'q, yo'q. Qayta asir tushgan yo'q.
Mana shu Turkiston legionini tashkil qilishda Mustafa Cho'qay, Vali Qayumxon, Boymirza Hayit maqsadlari vatanni sovetlar tuzumidan ozod qilish bo'lgan.
Ozod qilish.
Deb gapirdingiz, ularni samimiyatiga shubhamiz yo'q, lekin agar Germaniya haqiqatan ham bu urushda sovetlarni yengib chiqqanda ular shu mana shu legion asoschilari xohlagandek Turkistonga ozodlik berishiga ular qancha ular yoki siz qanchalik ishongan bo'lardingiz?
Alman hukumatı hatta bayonotlarida Alman hukumatı deydiki, Turkiston qurultoyidan keyin Turkiston komitetining qurultoyidan keyin Viyanada o'tkazilgan qurultoyni Alman hukumatı rasman e'lon qilgan. Turkiston milliy komiteti Turkistonning vaqtli hukumatı. Legioni Turkistonning milliy armiyasi deb tan olamiz deb bayonot bergan Hitler hukumatı.
Demak, Turkiston egallangan taqdirda boshqaruv mana shu legionga topshirilardi deb ishonardingiz.
Mustaqillik agar Turkiston qurtulganda edi, Vali Qayumxon hukumatning vaqtli hukumatining boshlig'i bo'lardi. Legionerlar Turkiston hukumatining rasmiy armiyasi bo'lardi, hukumat nimasi askari bo'lardi. Buni Alman hukumatı rasman e'lon qilganman deb men maqolada yozib qo'yganman.
Mana ikkinchi jahon urushi tugadi.
Tugadi.
Germaniya taslim bo'ldi. Bundan keyin bu Turkiston legioni a'zolarining, demak, turkistonlik asirlarning taqdiri nima bo'ldi? Ularga nisbatan munosabatda oddiy nemis askarlaridan farqli munosabat bo'ldimi?
Yo'q. Ayni muomala Alman hukumatini askari qanday taslim bo'lgan bo'lsa, legionerlari ayni muomala. Askarlarga uncha nima yo'q. Qo'lga tushganlar ishlatishdi. Inglizlar ishlatdi, o'rmonlarda daraxt kesirib ishlatishdi. Dehqonlari yoniga borib sig'inib o'zini saqlab qolganlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti lagerga kirishdi keyin. Lagerga kirgandan keyin ham Sovet hukumatı tinchmay propaganda qilib vatanga qaytarish harakatiga boshlagan.
Asirlari
vatanga. Yaltada imzolangan kelishuv bo'yicha Roosevelt, Churchill, Stalin. Stalin talabiga ular bo'yin egib Sovet vatandoshlarini qaytarib berish kelishuviga imzo qo'ygan. O'shaning uchun Sovet hukumatı tinmay propaganda qildi. Masalan, kinolar olib keldi lagerlarga. O'zbek Turkiston xalqiga Toyir Zohra kinosini olib kelib 3 oy 4 oy o'ynatdi. Oruslarga Kameni Svitok degan toshdan gul degan bir kinosini olib keldi.
Mana Yalta konferensiyasida, demak, o'zaro ittifoqchilar orasidagi kelishuv bo'yicha Sovet armiyasining asirlarini Sovet ittifoqiga qaytarish bo'yicha kelishilgan ekan.
Qaytarish.
Nima bo'lib siz va boshqa turkistonliklar Germaniyada va boshqa davlatlarda qoldingiz, ya'ni Sovet ittifoqiga qaytarilmadi?
Endi majburiy qaytarishda yolg'on va'dalar bilan bir qancha kishini aldab, Sovet propagandasiga ishonib, Bulganov o'sha vaqtda raisi farmon chiqargan edi. Almaniyaga asir tushganlar yoki boshqa sabablardan chet ellarga chiqib ketgan vatandoshlar Alman hukumatiga xizmat qilgan yoki asir tushgan Sovet vatandoshlari qaytib kelsa jazoga tortilmaydi. Afu umum qilinadi deb va'da bergan. Bu va'daga ishonib borgan odamlar hayotdan bo'ldi.
Bugun biz Pensilvaniya shtatida asli o'zbekistonlik, 2-chi jahon urushida Turkiston legionida Sovet armiyasiga qarshi kurashgan, vatan ozodligi yo'lida shu g'oyalarga ishongan va keyinroq Turkiya, Fransiya va Amerikaga kelib, bugun Amerikada istiqomat qilayotgan Abdulmajid otaning xonadonlarida mehmon bo'ldik. Salomat bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, Akuna 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. Feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. So don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.